со ниска октава во гласот, како да и застанала коска во грлото, мајка и продолжита зборува. Кога се заврши мевлудот, Аллах да го прими, ми се доближи Ајше, седна и започна муабет. Околу темата како да ја спасите земјата ли? Не ме прекинувај, ич не си стрплива, темата бевте ти и синот и Генч. Се сеќаваш на него? Заедно одевте во основно. Опа, почнува да ми се разбиструва. Сценариото ќе биде со незаборавен ударен увод, аранжирана љубов по калапот на турските лимонади. Дај, мамо, стави една видеокасета. И двете гласно се смеја како да гледаа комедија. Ете, знаев дека ќе ме попишманиш. Прости ми, мамо, замолчи Дуња. За момент се изгуби во небесно плавите очи што ја гледаа тажно како мало девојченце. Тогаш слушај и не ме прекинувај повторно. Туку кај застанав? Ах, да, ми вели Ајше Анама, синот Единец сега е во Австралија и веќе 4 години бил сам, мислам Бекер. Ех, така и јас веќе година дена сум сама, Бекерка, се смеја наглас. Татко и како поканет на итен состанок во месна заедница брзо влезе во салонот, за да не пропушти дел од агендата на програмата Радио Милева. Дај, кажете што е толку смеење и јас да се насмеам. Комшиката Ајше предлага да ги споиме на брзина незиниот син Генчи и нашата Дуња. Во еден здив, без да должи како да фрла 100 тони товар од плешките, кратко, но не толку јасно ги сврли мислите право во воздухот што мирисаше на надежна иднина. Татко и се замисли за момент, му светна и без да побара објаснување рече. Ајде, нека е Аирлија, нека е Аирлија. Дали одобруваш? Се насмевна мајка и. Го познавам Генч уште како мал. Многу добро дете беше, често го гледав крши спелеолошкото друштво. Додека мајка и со незиниот визионерски поглед кон убавата иднина на светот веќе беше во средината на филмот во живо што се развиваше со светлосна брзина, татко и како да се присетил дека може би се во погрешен филм, проговори. Ава Анама, Аирлија реков, но оваа работа мене ми изгледа како на нероден Петко капа да му кроиме. Ние филмот си го завршивме со среќен крај, а зетот нигде го нема. Ајше Анама рече дека ќе го чека одговорот од Дуња, па веднаш потоа ќе му јави на Генч. Имаше испечен одговор мајка Ава. И тој веднаш ќе каже нема гајле и ќе се праша кога му ја праќаме поканата за свадба. И денес ќе се посветиме на литературата и на роман печатен минатата година, австралиска сага на авторката Семра Самет Алоски, која живее и твори во Австралија. Семра Самет Алоски е родена во Скопје, во семејство од турско потекло. Таа дипломираше во 1983 година на Економскиот факултет во Скопје, работела како финансиски ревизор во фабриката Треска. После извесен период се пресели во Турција, во Истанбул, после кое се врати повторно во Скопје, каде се вработи во македонската радиотелевизија на радиопрограмата на турски јазик, каде работела повеќе од 10 години. Одеднаш, вели Семра Самет Алоски, нешто се случи, таа одлучи да ја напушти и таа работа за да се пресели во Австралија, каде пристигна како вереница на двомесечна виза. Семра, вели, мораше да ја забрза работата, во спротивно, ке требаше да се врати.
Се омажив и никогаш не зажалив. Е, тоа е една моја кратка биографија, меѓутоа, кога би сте ме прашале за биографијата, вие би требало да имате одвоено едно 20 часа програма за мене, што не е можно.
Нам не е потребен материјал.
И ќе го давате во епизоди.
Да, во епизоди.
Е, така.
Во Македонија работевте на турската програма.
Точно, на радиопрограма. Правев некои мали репортажи и за телевизија. Меѓутоа, немав работено како водителка, а на радиото, сега го работев како водителка. И во исто време, дога работев на турската програма, спремав материјали за другите јазици. Другите јазици велики, македонскиот јазик, да. Затоа што мојот мајчин јазик е турскиот и покрај тоа што јас имам образувано само на македонски јазик и се може едно изненадување за вас, јас воопшто не имам учено на турски јазик, а имам објавено книга на поезијата и се еден голем знак прашални како може некој што не е образован на јазикот да има толку храброст да напише поезија на турски јазик. Јас предходно напоменав дека бев во Турција, а и дома зборувавме турски, и ден денеска се зборува во моето семејство турски. Читав многу книги. Јас читав многу, многу, многу книги и не само на турскиот јазик. Литературата ја читав и на другите. Во тоа време, за нашето југословенско време, се велеше српско-хрватски.
Да.
Читав многу и на српско-хрватски и македонски. И на факултет ни имавме многу книги од професори што беа од хрватско, од српско потекло. Во главном беа книгата увезувани од другите републики. Така да за нас сите во Македонија, за нашата генерација, за ние некогашните Југословени, за нас не беше никаков проблем да го збори јазикот. Сите јазици ги зборевме. Ние бевме благословени да бидеме родени на Балконот, да можеме да ги збориме сите јазици и да ги пишуваме. И замислете овдека кога некој ќе ме праша колку јазици зборуваш, ја кога ќе кажам, они се шокирани, меѓутоа нема потреба да се шокираат. Ние сме благословени, меѓутоа за жал некој не знае да искористи таа благословеност што ние сме добиле од да не речам Свевишниот, не сум многу религиозна, од космосот и да го аплицираат и тоа во денешно време, но за жал не се случува, се случуваат некои работи што мене многу ми се страни, не ми се, многу се далеко од моето срце.
Написателското срце.
Написателското срце, точно, да. Одлично кажано, е.
Рековте дека имате прва книга, првата книга ваша беше на турски јазик, книга на поезија, а втората, за која ќе зборуваме денес, Австралијска сага, успеа да се најде на листата на селектирани книги од весникот Утренски
вестник. Да. Тоа беше селектирано од влезе во, и не само во првата рунда, туку мојот роман Австралијска сага, што беше објавен во 2016 година и тоа при крајот на годината од издавачката куќа Алманах, која е мала издавачка куќа, меѓутоа ние сме одличен тим, беше во избор на најдобар роман за 2016 година. И да ви кажам, уште во првата недела, кога беше изложен романот мој на купи книга .mk.com,
да.
За првата недела беше роман на денот. Бев трогната. Тоа беше нешто за мене што мислав дека ни во најбурните соништа, во соништата кои само можам да летам и да летам и да летам и да го допрам сонцето, така се чувствував. Како сонце се чувствував. И да ви кажам, плачев, ама мајка ми ако ја прашате, ке рече, а оставете не, она е стално плаче, она е плачка голема. Меѓутоа плачев, пресрекна. Така да, тоа е романот Австралијска сага. И па што сакам повеќе? Што очекувам од животот повеќе? Да бидам наречена автор и да бидам помеѓу автори кои направиле големо име во македонската литература. И посебно што јас сум автор, може да се сметам како аматер, сепак прв романе. Колку можев направив нешто и мислам дека постигнав голем успех.
Повод за вашата книга?
Уште кога дојдов во Австралија пред 25 години, 92 година, затоа што првите 5 години не работев, ми се роди првото дете 93-та, второто дете, двете керкички 94-та година, и јас се одлучив да останам дома и двете деца да ги гледам. И почнав да пишувам роман. Почнав да го пишувам романот на турски јазик затоа што нонстоп пишував писма на мајка ми. Писмата што ги пишував на мајка ми бе некако необични дури за неја да ги чита. И јас после тоа си реков, па ова некако ми изгледа некако мириса на роман. Ја подобро да ги сокријам овие писма и може би не е лоша идеја да почнам од овие писма ја да правам, да пишувам посериозно, може би кратки раскази.
Велите дека есей. Писмата личеа на роман, во кој смисол?
Во смисол дека пишував некои работи што не сакав ниту мајка ми да ги чита.
Но се исповедав.
Но се исповедав и многу од нив не ги праќав. Нормално си ги само цензурирав. И реков, море, ова е добра идеја да се искористи за материјал. И почнав да пишам роман. Меѓутоа, темата на таа роман беше за три другарки кои одлучиле после студирањето, после академското студирање, поради неуспешно занајдат работа во родниот град во Скопје, да се оцелат во друга земја, да го барат успехот на животот во некоја друга земја. И така да се нашле на една раскрсница, што не можеле самите да одлучат кај кидат, како кидат, и одлучиле заедно да идат, одбрале еден град и одлучиле заедно да идат во тој град. Имам напишано тој роман негде околу 150 страници. Меѓутоа, во тоа време, ние не размислувавме како што сега размислуваме, дека кога се пишува роман, кога се пишува на компјутер, кога се пише роман, треба да има бекап. Јас не размислував, и мене ми беше коруптиран романот. sve izgubiv. Izgubiv toliko vrednosti materijali. I Margarita, verujte mi, jas ne dala dena plačev. Jas ne možem da se sobnem. Isto kako da sam izgubila dete, da, zato što ti je 150 strani si bija toliko, toliko važni za mene. Ima toliko ubavi čustva napišano, toliko ubavi emociji, što ja mislim da ga niko još neke možem povtorno da ga napišem na toj način. I ne možem, ne možno, ne možno. Na toj način, zato što toj moment ne se vraća. I go izgubiv romanot, ama dobro, vseko zlo ima nekaj dobro, se osvesti deka moraš da imaš backup.
Da.
Treba da investiraš. Ako sakaš uspeh v robotata, moraš da ne žališ da platiš ekstra za backup, ne bi cicija. Priznam, bi cicija. Može bi ne bilo vreme da se rodi toj moj roman. Može bi ne bil ispečen, može bilo prebrzo jasno da go napišem od tije godini. Međutim, posle so godinite, od koja deceta porasta na 5 godini, samo 15 meseci mi se razlikava godinite, jas počnem da baram rabota, se vrabotiv, jedna rabota, druga, i jas nema vreme da pišuvam romani. I odednaš nešto mi udri vo glavata, a da li za to što moja ta počitovana editorka Asude, ona mnogo me forsiraš, ona reče, Semra, ti napiša prekrasna poezija na turski jazik. Mnogo luge rasplaka. Ja sakam da gi rasplačiš i so roman. Ja rekov, ne, ja ke pišam komedija. Ne, vika, ne pišuvaj komedija, vika. Ostaj se ja komedija. Ja sakam da pišuvaš roman i da se vratiš na toj što go pišuvaše pred 15 godini. Da. I tugaš prv pati priznav deka mene mi je, deka ja go izgubiv romanot. Se to što se sluči, da ne se povtoruvam. Ona beše šokirana, ona reče, tugaš počne od nula. Ne mora ta tema, vika. Počne neka druga tema, nešto što je poblisko do tebe, svega što nešto što poveke te intrigira, što je poveke vo zenitu na tvoj interes.
Da.
Ok, rekao Fred, nema problem. I ona me butkaše i taka, ete, toa je toa odgovor na vaše to prašanje, što jas trebaše da go kažem vo tri rečenici, međutim ja ušte ne sam toliko golem pisatel da možem so pet zbora da kažem da napišam roman. Može bi jedan
mnogo
den.
Pozanimljivo je so poveke zborovi.
Одеднаш пред неа се појави еден младич со огромен букет во рацете, во бела летна маичка, која му ги откриваше мускулите и кој беше скоро два пати повисок од неа. Го паметеше како некогашен професионален кошаркар во спортски патики, без сомнение, број 44, со насмевка на лицето, која му ги покажуваше речиси сите 32 бели запи, како во рекламите за пасти за запи. Симпатичното лице, озарено од австралиското сонце, како да се беше заколнало на својот 25-ти роден ден, дека нема да остари ниту минута повеќе. Тоа беше Генч, истиот Генч, кој со својата висина од скоро 2 метра, малку необична за поднебјето на јужниот дел на незината татковина, комшијата од населбата Радост, на кого по долги години во почетокот на 1990-та беше налетала додека се враќаше од работа. Тогаш ја беше прифатила понудата да седнат на кафе. Со него беше и другар му Бобан, кој го придружуваше во кафетеријата Мусандра на вториот кат во стариот добар трговски центар и раскажуваше тогаш дека се вратил од Австралија во декември 89-та некаде околу католичкиот Божик по неполни 2 години престој. Носталгијата го јадела и занемарувајќи го ризикот дека визата за престој може да не му биде пролонгирана, се качил на првиот авион што имал слободно седиште за Југославија и се вратил во родниот град да ги види најмилите и најмногу мајка му Ајше. И завршил во принудна воена обука. Следниот ден средбата во кафетеријата на Мусандра ја беше заборавила со истата брзина. Пред крајот на 90-тата, на оваа средба ја беше подсетила честитката од Австралија со слика на спортскиот автомобил Масерати и убавата порака за остварување на сите нејзини желби во новата 91-ва. Но Австралија не беше меѓу нејзините желби. Стана на нозе, заморот и здосаденоста од долгото чекање, неминовно и се одсликуваа на замореното лице. Генч гледаше збунето околу себе и конечно преговори без див. Извините, молам, вчерашните информации што ги добив од аеродромот беа дека авионот ќе слета во 8 сабајле, но очигледно стигнал многу порано, што е невообичаено, зашто воглавно доцнат. Се брзале пилотите што поскоро да не истресат нас, изгубените во воздух, балканци, посака да му каже, но одлучи овој пат да не размислува гласно. Не се грижи, Важно е дека си конечно тука, да ме испратиш, пардон, да ме дочекаш.
Има многу работи во живота што ќе ги направите, понекогаш ќе ги направите од што морате, затоа што немате избор. Велат, се што правиме во живота, се е наш избор. Ама понекогаш немате избор да избирате. Верувајте ми, така. Ја затоа така го направив, така го наместив романот во карактерот, во протагонисткињата на Дуња, да повеќе луѓето прашуваат отколку да одговараат. И сега, колку прашањата ги бидат одговорени или не, зависи се од читателот. Како ја чувствува протагонистката и како би читателот ставен карши или спроти протагонистка, како би он реагирал
во слична
ситуација.
Да.
Дали воопшто би можел да направи нешто друго, освен тоа е тоа, мора нешто да се направи.
Да. Бидејќи Дуња е во се ближи до 30-тите?
Се ближи до 30-тите години. Да, е, да. До затоа што, а знаете како е кај нас Балканот? 30 години е. Останала мома, ние на турски велиме Evde kaldı. Останала мома дома. Дома останала момата.
Да, да.
Тоа е нешто, не е веќе така. Немате погрешно да ме сватите, веќе новите генерации, 40-годишна мома или што велат 60-годишна жена или 50-годишна жена и 20-годишна. Е, се добро се, дали е тоа точно? Тоа зависи колку се чуваме. Меѓутоа, убаво е чувството ако некој стварно мисли дека е така и ако стварно го живее живото така. Тоа е прекрасно. Да. Нема поубаво нешто од тоа.
Личен избор.
Личен избор, точно.
Личен избор,
одлично.
Имате убави описи низ целата книга. Yeah. Посебно го сакам изразот куфери полни со балканска носталгија.
Ама сега Маргарита ќе ме расплачете и мене за тоа што одма кога ќе спомне некој куфери, одма сакам да ги соберам и да бегам назад. Yeah. Таа носталгија. Ма колку да велат луѓето, ма таму кај што си најсреќен, си таму кај што ти се децата, кај што ти се најмили, таму ти се најсреќен. Ма не знам како, кога се опишува во, не знам какви книги да се читаат дека не би требало така да се резонира, не може да се избега од носталгијата. Не може да се излечи. Тоа е нешто како зараза или нешто неизлечива болест. Точка.
Запечатено, што се напушти стариот крај и тоа е веќе, се удира печат, нели?
Се удира печат, точно.
Давате внимание и на првите впечатоци при пристигнување во новата земја, кај Дуња, разработува многу паралели, прави, споредби. Зошто мислите дека оваа меморија останува многу подолго запечатлива во меморијата кај печалбарот?
Останува затоа што печалбарот доаѓа со некои идеи дека како поние вицеви што се парите на аеродром се собираат или не знам, има некои работи што секогаш ме насмеувале дека е толку едноставно да се преселиш од една земја во друга, само обезбедиш се со пасош, со виза и оди, и дека се ќе тече мед и млеко, и гледаш све убаво, гледаш некои филмови, и меѓутоа животот не е филм. Затоа што тие филмови се продуцираат во фабриката за филмови, затоа се вика фабрика за филмови во Холивуд.
Да.
Фабрика, едноставно се фабрицираат. И не е ништо како што е на филмови. Меѓутоа, јас признавам, јас како протагонисткињата Дуња и јас, кога дојдов во Австралија, да ви кажам ја какви фантазии имав, па нема да верувате. Нема да верувате. Јас велев, преку можев за едно 3-4 месеци со моите познавања на неколку светски јазици, мене во Обединетите нации ќе ме земат. И маж ми, сопругот мој, ми викаше, ма стварно, Семра, се прашувам како до сега не те киднапирале американците и русите? И до ден денеска со тоа доаѓа кога ја ќе речам, ух, не успеа во животот, ја како што го замислував. Што има Zašto nisam uspjela? Zašto? Međutim, ete tako, međutim, se otegat na vrijeme, to se, se sozdrava čovjek od da, i svakja deka, to je to. Ne može da se ima sve što se saka.
Jedno od najgorčljivijih iskustva za Dunja je nepriznavanje, to se razbira na nezinite profesionalni kvalifikaciji, što je tema so koja može da se, ne li, da se najdat nogumine što, yeah, što došle ovdje profesionalci. To peše, i to go razgledujete vo široki detalji.
Yeah.
Nezino to traganje po nezinata profesija.
Zato što to se slučuješe, Margarita, ušto od početokot, ja dojdo so tije ideje deka, ako, deka, kako prvo, sakav da je proložam svoja ta karijera i mene soprug mi beše rekao deka nema problemi. Ovo je Australija. Da. Samo da, da se, samo ti dojdi. Oprostite mi se smijem, do toga što ne se smijem. No svega mi je drago što se smijem.
Da.
Koji ke apliciraš ti vo SBS, ke apliciraj na site jazici, pa ti ke se tepa za tebe. Međutim, ja shvatim deka novinarskata rabota je seriozna rabota i normalno deka ona, ako ja sam diplomirala vo Evropa, makar i vo BBC da si diplomirala, ako nemaš kvalifikaciju ovdje ka priznati, prihvati go to. Prihvati go, moraš da počneš od nulata. I dobro, ja sam malo bev taka so ti ideji, deka ja ske najdam rabota i to najviše, da se vratam na prethodno prašanje, koga dojde na aerodromot, ja dojdav na aerodroma, nema v gajle. Ja se odmah idem na rabota. Odmah je bev koleška so, Margarita, nema gajle.
Da.
Ete, to je to.
Koga počnav da je čitam knjigata, moj od prv pečatok beše deka Dunja je vsušnost glavni od protagonist, no nekada je okolo sredinata, preovladova prethodni od život na nezini od soprug Genč. I so odvivanje to na nastanete okolo Dunja, pokraj neuspehot da se vrapati kako novinar, se dobiva impresija deka gore-dolu životot je pogoden na Dunja, odnos na semeniot život. No togaž vlegova neli glasot na Генч, koji полека-полека ја одвива таа клопка на тајната во која ќе го обвие нивниот заеднички живот, па и животот на уште неколку мина.
А Маргарита,
како дојдете тајна... до тоа сценарио што...
Одлично прашање. Јас, тогаш, ова прашање со себе подвлекува јас да ви одадам една тајна, што не сум ја кажала никога, само меѓу мене и мојата изавачка куќа Алманах. Но воопшто немам, однапред кажам, немам воопшто потреба да се срамам. Јас сум почетник во романството, во пишувањето на романи. Мене првиот, оригиналниот роман ми го врати. Рече Семра, малко ме разочара, велам што е. Па, све јас, све Дунја. Вика, само протагонистикињата вика. Па та, нема ли некој партнер, нема ли некој... Вика, гледам дека има, меѓутоа вика, нигде не го спомнуваш човекот.
Да.
Добро. Вика, си направила монолог роман, вика, тогаш дај направи монолог драма.
Да.
И ми се врати романот. И сега повторно идеме на моето плачење. Одме и се јавиш на мајка ми.
Да.
Велам, мајко, знаеш што, ја се откажувам од оваа работа. Што се откажуваш? Ја не пишувам роман. Зашто да не пишуваш, сине? Сине ме вика. Зашто не пишуваш? Викам, ја не пишувам, мене, мојата уредничка, мојата едиторка, а седе ми го врати, ми рече, извини, ја ова не го објавувам, мораш да го обработиш, повторно да го напишеш. И мајка ми вика, многу е лесно да се откажеш. Многу едноставно да се откажеш. Фрли ја книгата, запали ја, што сакаш, направи, земи пепел направи, ако сакаш, фрли ја у океан, вика, никош трагите да не го видеш на романот, вика. Меѓутоа, ако го напишеш, тогаш дојди повторно, ќе зборуваме. Вика, мама, вака, ако мене ми се врати романот прв пат, може и втор пат, нека ти се врати, сина, и пет пати романот, да го напишеш. Немој да се откажеш кога Асуде, која што е магистер на филолошки науки од еден реномиран универзитет на Балканот, Кирил и Методи, она има верба во тебе, ти пишува, продолжи да го пишуваш, од тебе има pisatel.
Gledam je deka, nadež imate golemi.
Ma kako ne? To je nešto, da. Znači, to je telefonski to razgovor sa majkami, zato što znajde kako. Sekogaš nije deca ta, majkite, sekogaš sme nije deca, bebinja za majkite, deca sme za majkite. I moje to prvo, sekogaš koga nešto ke me trogne, prvo što pravam, se javom na majkami. Moj najdobar drugar. Da. Drugar bez interes. Единствен другар во животот што може да имате да не се навреди никој е мајката. Сите мои соништа ги претопи во романот. Да. Сите мои испитувања, само анализи, автоанализи јас ги претопи во романот. И токму ради тоа јас могу си го сакам својот роман. И ако некој писател си го сака својот роман, нема никакви изгледи дека нема да биде сакан и од читателската публика. .com
Убаво речено.
Е, така, е тоа е. Мислам дека го одговорив прашањето.
Беше повеќе за Генч и...
Да, Генч, точно. И после тоа, и кога ми го врати романот, јас, романот ми беше првиот пат, напишам 500 страни. И она рече, јао, Семра, вика, што праиш, вика, Војна и Милери ќе го пишуваш, Толстој ли ќе го пишуваш, вика, нашиве луѓе, вика, толку страни, вика, нема да ти читаат. Викам, ама јас сакам, вика, не можеш, остави за другите романи, вика, ти, вика, све војте романи, сакаш, остави, вика, немојте, молам, вика, што ба 500 страни, може и 600. И после рече, седни убаво, приспитај се, почни и... Тогаш ми напомена за Генч и ја се освети. И тогаш одеднаш реков и ја стави фигурата на Генч и реков, ја сега морам него да го нацртам. Го нацртам во главата и сега некој ќе рече, дали користиш карактери од реалниот живот? Ако користам карактери од реалниот живот или карактери од другарите, од моите познати, јас ќе немам другари. Ги изгубам сите. Тешко си на мене.
Добро, не мора да ги именувате, нели?
Не. Меѓутоа, јас кога ја креирам, кога го креирам карактерот, користам повеќе карактери од повеќе особи и ги...
Во еден ги концентрирате,
и
да.
И се концентрирам во еден карактер. Е, така работам ја. Така работив и со Генч. Имав наум многу карактери и сите ги собрав во еден и го створив Генч како еден од главните протагонисти, да ми прости во првиот роман, во оригиналниот што го пратив, не беше баш многу важен.
не
фигурираше многу. И после кога повторно го напишав романот и повториот пат, буквално го преработив. Буквално. Да. Бриши, пиши, бриши, пиши. И го преработив, и после го пратив.
И може со право да се рече дека до три личности се состојат во Генч. О, мислам, ја правеа работата
може
за...
Би 33.
Генч ја правеше работата на... Може и 33.
Тоа е тоа. Ете, така се роди и карактерот на Генч. Не дека не беше роден во почетокот на романот. Он секогаш беше во романот. Меѓутоа, во мојот оригинален роман, он беше, меѓутоа не беше во таа доза, колко што и заслужува да биде, затоа што не може, мора да има главната протагонисткиња Дуња, да има и протагонист кој е Генч. И приметивте во книгата, има и многу други карактери. Многу други карактери што ги исполнуваат тие два главни карактера, кои тие два главни карактера кои може би на ваков или онаков начин, на директен или индиректен начин, се сретнале со тие други карактери.
Да.
Ако не во реалноста, може би во соништата. И така се исполнуваат меѓу себе.
Да, но животот на Генч и на Дуња не е баш сон, кога почнува клопката да се одвива, нели?
Да, да.
Интересно, како дојдевте до идејата?
До идејата,
за Генч.
Како дојдев до идејата да направам големи заврзлами, како би сме рекли ние, поврзани со Генч? Па, само да земеме новини да прочитаме, да земеме да слушаме радио. Слушајте го македонското радио на SBS.
Да.
И слушајте некои прилози, вие ги правите прилозите. Мојот сопруг слуша. То он понекогаш ќе ми каже, имате гости кои кажуваат своји животни приказки. И јас сум писател.
Да. materijal.
I da vi kažem ušte nešto interesno.
Znači, nije do nekade sme zaslužni za vaše roman.
Vi blagodaram.
Od podanku.
ima temi. Međutim, to razlikata pomegu mene i lugeto što ne može da pišu vat, može bi možet, no ne se obidele, e to što, evo to što je od jedan naslov možem roman da napravam. Ete, darba, što da rečam.
Da. Ginč, koji go prevrtuva životot na site povrzani s onego, nema da kažeme točno zašto, ke morat lugeto da je pročitat knjiga, da ako saka da doznat.
Da.
Ko je v sušnost Ginč? Da li ima neki stereotip kaj nego?
Ginč faktički je povek je to multiplicirana ličnost. Nešto kako bipola, bipolaren
karakter.
Međutim, način na koji što sam ga opišala jas, Ginč je multipliciran
da.
Polar, ako može nije da izmislime se jedan zbor i da ga stavimo u rečnikot. Tako da mislim da ne može nekako da se odredi rasvrljen na site strani. Mnogo luge ima takvi i mnogo ženi ima takvi. Mnogo karakteri ima vo svakodnevni od život. I što ne smi gi sretnali, što smi gi sretnali. Međutim, ja, pošto imam mnogo golema imaginacija i koristam materijali od kaj ke slušnam, kaj ke vidam. I etes, ja kreiram roman.
Da.
I go iskreirav to ovoj roman.
Da, mnogo interesna ličnost.
Može bi on vo romanu te mnogo negativna ličnost. I da vi kažem jedna smeška, jedna anegdota za ova, pošto jas koga go pišuvav romanot, često pati mu čitav na soprugod moj, mada to i vi kaže, ostavi me da slušam vesti, glava tam je pukna sa tvojot roman. Mu čitav nekoj pasosi, nekoj delovi od mojot roman, i to je dosta delovi, i na nekoj mjesto ke mi rečeš, au, rezil si me napravila. Vikam, što sam te napravila? Pa ovo mi liči na mene. Vikam, pošto ti liči na tebe? Da. Pa po nekoj karakteristike te nervozen sam ja pomako. Ili veliš da sam mnogo nervozen. Vikam, neke možem da se pojavamo stari od kraj. Ke misle da sam ja, vikam, rezil me napravi. Ne, ja ke se otkažem od
znači, kraj. Vidno se najde evo.
On se najde evo karakter. Vikam, ali sedi mirene, relax.
To je samo jedan mal del.
Mal del od tebe. Ja moramo i malko da ukradam i od tebe. Nervozen si točno. Koji Balkanec ne je nervozan? Aj, molim te. Site ima ta žička. Site mediteranci.
Da.
Site se ona što vekad vrela krv. I ja malko imam dadeno ovo karakter od Nagenč vrela krv. On se najde vo ta vrela krv, potočno kaženo. Vo ništa drugo. I tok mu toga žmene mi beše, ja, me beše iskri kritikuval. Beše nego vreme kako čitatel ili kako slušatel na ona što mu go čitav od romanot, za da mu da možnost da me kritikuva. Eto je to.
Го споредувате и во повеќе моменти со татко, кога нешто добро се случува на Дуња, го ставате во улога на татко, мислам, за да се дојде до израз, нели, на таа врска помеѓу нив до некаде.
Точно, точно. Затоа што токму тој и татко е, и во романот е татко. И неке беше фер јас толку да го удрам од земја и да не му најдам и некој убави
да,
страни,
да, да.
Што јас верувам дека во секој човек, во секој нас, колку ние за себе да велиме, јас сум прекрасен, јас сум ангел, и ние имаме некои grey areas, некои нејасни канали во нас за кои не сме свесни.
Да.
Не може човек да биде 100% dobar čovjek ili 100% loš čovjek. Vo sekoj čovjek ima neka dobra strana i vo sekoj dobar čovjek mora da ima neka loša strana da go stavime to po dobro tako. I on je takov.
No i na kraju da se vratime i na Dunja povtorno. Dunja često pravi sporedbi so starata tatkovina i so novata zemlja. Posebno očekanjeto na majka i Ava da dobije telefon vo Makedonija. Čekala okolo 24 godini. Mm. I go to tuka веднаш се спроведе телефонска линија.
Точно е тоа, тоа е точно. Тоа, видете, не е лага. Тоа не е белетристика, тоа е жива вистина.
Да, да.
Се случуваше.
Луѓето доаѓаат за подобар живот.
Е, луѓето доаѓаат за подобар живот и во тие времења, кога беше Југославија, на вистина се чекаше долго време за телефон и тоа го имам ја исцрпено од реалниот живот. И луѓе некој никогаш не ни добија. Умреа, да речеме, многу постари генерации од нашите се разбира, од нашите родители.
Чекајки
otidoa na drugi svet, pa se ja ne znam na drugi svet, da li
dobile
vrska. To je za moj možda treti, četvrti roman, kje se obrnam na ta tematika. Dobra ideja. Ete, sam i svetna sijalička, ta odlična ideja. Čekaj da zapišem. Materijal za četvrti od roman.
Gospodno, to австралиското сонце и неколку пати го споменувате низ книгата, а Дуња се чувствуваше како да беше насадена наопаку. Мислам, тука и уште една од оние споредби што ги прави со старата земја, нели? Но до земја му се поклонуваше на сонцето, бесплатниот уништувач на секое нерасположение. Ми кажавте дека имате и трета книга на ред. Дека работите на трета книга, знам дека не смеете ништо да кажете за сега. Меѓутоа, ви благодарам многу за вашето време и за вашето гостување во нашата програма. Сакавте нешто друго да додадете за книгата Австралиска сага?
Австралиска сага во издание на издавачката куќа Алманах. Што би додала? Моето прво... Пардон, второ бепче, пошто две книги. Првата ми беше поезија, книга на поезијата, Арајш или Трагање. И ова австралиска сага како прв роман. Би кажала дека е голема инспирација да не се откажам и да продолжам да пишувам додека сум жива. И јас исто така. Многу ви благодарам. Причинивте огромна чест што ме поканивте. До сега никој мене имаше покането. Вие сте првата како... SBS и јас што би можела повеќе да сакам од ова што го чувствувам, што го живеам во моментот. Како што бев среќна кога ми се објави мојот роман, кога денот кога слушнав и кога го видов како е објавен и е на листата на Купи книга и напоменав во почетокот која беше роман на денот на неделата, така нешто беше. Се прекрасни моменти во мојот живот. Ја се хранам, ова е мојата духовна храна. Ја знам дека во денешно време многу ретко се читаат книги. Меѓутоа, јас не ја губам надежта дека сепак луѓето ќе се освестат и дека ќе почнат да читаат книги, затоа што книгата е најдобиот другар на човекот, а и најголемиот учител. Покрај родителите, посебно ако родителите читале, тоа се пренесува генерацијски и децата и новите генерации кои читаат, верувам дека и они исто така ќе пренесат таа љубов за читање книга и на своите деца и они така натаму и така натаму ќе ги пренесуваат на нови генерации и дека ќе има надеж за светот, затоа што ја мислам дека обстанокот на светот е само во образованието, ништо друго.